Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriblet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Forrige vekka var jeg duka for tysk aften med Jernverket og Asbjørn Slettemark live på Vaterland. Jeg heter Helle Stenkløv, her er opptaket fra kvelden med publikum. Før intervjuet jeg noe jeg må si. For at Jernverket skal overleve som podcast trengs det midler. Og du kan bidra med støtte månedlig via patreon.com/jernverket eller gi en enkeltsum via VIPS nummer 567438. Beløpet selvsagt valgfritt. All informasjon står nederst i episodebeskrivelser med lenker som fører jeg rett til kassen. Tusen takk for alle bidragene så langt. Jeg klarer ikke det uten deg.
Da må vi skru av musikken da. Der ja. Ok. Hallo, hallo, hallo. Da vi ferdig med testing av utstyret, vet du. Satser på at det blir bra. Velkommen, herzlichen willkommen, ikke det vi skal si, på tysk aften. Trivelig at så mange tok turen. Det jo utsalt hus her i dag, og det skjer ikke hver dag. Jeg heter Helle Stenkløv og har en podcast som heter Jernverket. Og hvor jeg så heldig å få med meg en gjest her i dag. Gi en applaus til Asbjørn Slettemark, folkens.
Takk.
Og groen til at det var tysk aften egentlig litt tilfeldig, for vi satt og drodlet her på Vaterland om hvordan gjester skulle vi hatt hvis vi skulle ha en live-podcast. Ja, kanskje vi skulle invitert en Asbjørn. Har ikke han nettopp vært i Tyskland da, som diplomatfrue?
Jo, stemmer.
Og det hadde du. Og da spurte jeg liksom gjerne du, vi skal ikke kjøre en tysk aften da, Asbjørn?
Og da var ikke jeg så vanskelig å be.
Nei. Og det jo tyskere her i dag, så vil jo være, få sagt det på forhånd, at det ingen som påberoper seg ekspertise her. Mm. I disse dager så kan ikke vi det, for da blir det slaktet.
Mm. Ja.
Men det Tyskland skjedde ut fra norske øver?
Ja, det kan du si. Altså, jeg har bodd 4 år i Tyskland, så da får du et blikk på Tyskland. Noe av det kuleste med å bo i utlandet jo å ta på følelsen av å være utlending. Det har jeg jo aldri gjort i løpet av de første 41 årene av mitt liv. Og hvis det en plass det gøy å være utlending, så det jo nettopp Tyskland. For det så likt, men samtidig så vanvittig forskjellig fra Norge.
Og det litt det vi skal komme inn på her underveis i kveld. Det blir jo mye hardrock og metal, men vi skal få plass til litt pøls og fotball og utendørsbad og sånt, også, tenker jeg.
De viktige tingene i livet.
Men aller først, det kan jo hende at det noen her i salen som ikke har fått med seg hvem Asbjørn Slettemark Og du jo musikkjournalist og metalfan og fotballfan og diverse, men hvordan havna du der?
I Tyskland?
Nei, altså bare innenfor det musikalske.
Ja, sånn, ja. Altså, jeg vokste opp som alle andre med, på 80-tallet med et celebert utvalg av kassetter fra A-ha, O-M og Tears for Fears, og ikke minst Born in the USA, som var en veldig viktig kassett tidlig. På et eller annet tidspunkt så kom en kompis av meg, så da var vi vel kanskje 10-11 år eller noe sånt. Så en kompis heter Thomas Kronenes, som senere ble vokalist i Gorgoroth, faktisk. Under det charmerende kunstnernavnet Pest. Han kom da med en kassett med bilde av, et sånt svart-kvitt bilde av en mann som står og holder noe som jeg da ikke skjønte var en testikkel. Men som da var jo dette mystiske coveret på Accept-albumet Balls to the Wall. Och då var det gick det inte så väldigt lång tid för både AHA och OM och TES för fel. Så de har liksom tagit upp det i bandet senare, men det blev ganska fort rydda ut av gutterommet då när Udo Dirkschneider och hans tyske bande kom med Balls to the Wall. Och så utvecklade det sig till självklart alltså Iron Maiden dukade tidigt upp, Peter Kurt Slayer och så vidare. Och så när jag inte var i stand att fullföra gymnasiet så började jag att skriva musik för lokalavis. Och så när jag fant ut att jag var en långt under medels talentfull låtskriver så la jag fram mig gitarren, tog upp pennan och efter det så har jag egentligen varit journalist för jag var 17 år gammal.
Och du har jo klart att snika dig in i huvan våres, särskilt då kanske först genom att du hade pyro och ljudverket. Och du har nog klart att hålla dig aktuell själv om det vart lagt nu med allt möjligt annat. Som bland annat amerikansk fotboll och nu tysk fotboll, men det allt sånt kommer tillbaka till för att det är Tyskland vi är här för att snacka om och du havnade ju i Berlin för några år tillbaka. Vad tänkte du då när du hörte kärringen säga att du nu ska ta vi packa snippaska och så far vi till Berlin.
Ja, nej, jag tänkte att koti går flyga. Nu måste man sätta gå. Jag har faktiskt så vitt bara varit i Berlin för varit på något sån seminartur med ljudverket där, varit på något konsertgrej en gång till, men överhuvudet inte känt med byen. Men jag tänkte att Berlin är ju alltså kan först flytta till utlandet så är det ju stas att flytta till en storby och en by som har enormt massa att by på. Och då var det egentligen bara att ja, sätta sig på flyget, komma sig och gå och skaffa sig ett säsongkort på Olympiastadion och finna ut hur de kulaste punkklubbarna var på andra sidan av byn och så sätta igång.
Så det första du gjorde var inte att ta dig en sån hög flötebaserad drink på Halford Barn?
Nej, det var inte tog inte så lång tid. Har någon här som har varit på Halford Bar? Ja, du har varit på Halford Bar, men vi måste snacka lite om Halford Bar då.
Vi kan börja med det sen när först svepa inom där nu då. För det är kanske en av tingarna som är lite forskjellig från Norge, forskjell mellan
Norge. Ja, att de har Halford Bar.
Ja.
Alltså Halford Bar ligger väl i Friedrichshain tror jag, alltså i östdelen av Berlin. Som är då rätt sett en bar som är en hyllest till Rob Halford, Judas Priest vokalisten. Och så har de för så hade de en sån svär, alltså en tror när man ser på sån kule bilder på internet så tror man att det är en äkta liksom ordentlig rå statue av Rob Halford. Och det är det på en vis också, men det är en sån en plaststatue som är tom då, så hvis du banker på den så kommer sån hullyd. Och så hade de väl flyttat den in på ett eller annat tidspunkt och då var den var lite för hög till att flytta in, så jag tror det är kutta lite av ben och ned där, så nu står han inne i ett hjörne då, Rob Halford statuen och där serverar de, hvis du för exempel spör om Fernet eller Underberg eller sånt, så ser det liksom rart på dig, så står någon så väldigt väldigt berlinske damer där och serverar sån de sötaste mint shots. Och så får de alltså du säger flötebaserade drinkar, men så kan beundra en plaststatue av Rob Halford med avkappa fötter. Och så fick man faktiskt första gången var det så fick jag käft, sån ordentlig berliner käft. Som du blir fort vant till när du bor i Berlin, och berliner schnauze. Som det heter. Jag fick käft för att jag husker inte om man har varit på konsert eller vad det var, men man var i hvert fall liksom gått i sån norsk, ja lite sån norsk fadderukeform, kan du säga. Som är lite med sport inte höflig, med förlangt att volymen skulle upp. Det skulle man inte ha gjort då. Så det första besöket på Halford Bar var egentligen väldigt misslyckat. Det var Love Europe som blev spelt, mens vi drack sån där söta mint shots som var sån 12% alkohol. Så det var nej, Halford Bar, det är en flott plats.
Man må ju in när den första är i Berlin.
Fantastisk.
Men du har ju varit på lite mer obskure platser och för Berlin är ju viden känt för att det finns lite hemliga barer och klubbar här och där. Jag vet inte hur konsert du vill börja med där, men jag noterat mig att du bland annat var på en creator släppfest i löp av tiden där.
Ja, det var väldigt stas. Det är ju så att Berlin är ju strängt taget inte en heavy by. Det är ju inte en metalby, det är ju mot elektronika och klubbliv som dominerar där, men så har du också en en ganske sånn levende hardcore punkescene som er glad I både stage diving og mosh pits og hive brostein på 1. mai og molotov cocktails og sånt. Så det liksom, det ikke en by som ligger på latsiden. Men liksom, det ikke sånn at du går rundt I Berlin hver dag og ser Destruction eller Sodom spille på gatehjørnet. Det ikke den typen by. Men så var jeg og så forrige album til Creator, da ble jeg husker ikke hvordan det ble til, men I hvert fall sikkert via noen plateselskap I Norge, liksom, ble invitert på en sånn intimkonsert med Creator. Og da kjente jeg at da oppnådde, da var jeg kommet til det punktet der at ok, hvis jeg hadde sagt dette til 16 år gamle meg selv, så hadde jeg blitt veldig imponert over hva som hadde skjedd med meg resten av livet. For det var helt fantastisk, så bare stå på en sånn, altså var ikke større enn dette her egentlig, og så står Creator på scenen der. Litt skuffende, de spilte jo da bare låter fra det nye albumet. Så jeg hadde jo tenkt liksom å stå på første rad og høre Betrayer og Pleasure to Kill og sånt, det ble ikke noe galt. Men det var veldig... Det var en veldig kul opplevelse på en plass heter Musik und Frieden, som ligger midt I, altså akkurat der Kreuzberg blir til Friedrichshain. En veldig kul klubb. Sett veldig masse bra konserter. Den norske Audrey Horn pleier ofte å spille der. Så det Audrey Horn og Creator da, på Undei Bru I Kreuzberg.
For det en del norske band også som har gjort det bra I Tyskland. Du fikk vel med litt norske konserter når du var der også?
Ja, jeg fikk sett Audrey Horn så et par ganger. De har noen ordentlige diehard fans
I Tyskland.
I Tyskland, ja. Altså det ikke sånn at de spiller sånn tilsvarende Rockefeller utsolgt og sånt I Berlin, men det kommer liksom tror jeg sett I tre ganger. Det som en fast gjeng av ordentlige Audrey Horn fans som bare elsker Norwegian melodic heavy metal. Og så kommer og så da det full, altså det alle som på konserten står og da I kø I merchboden etterpå, og skal ha bilder med Arve I baris, og skal ha liksom klem fra Tortskjell og alt sånt. Da er den tyske heavy-fan på sitt aller, aller beste og ivrigeste. Men kanskje sånn av norske band, som vi setter, altså det mest suksessrike I den perioden jeg bodde I Tyskland, jo uten tvil Kvelertak. Altså de har virkelig nådd inn til tysker I hjertet. Så de på... Jeg tror det var nest siste konserten jeg så, 7. mars. Det var akkurat liksom, virus begynte å krype inn i Tyskland, og liksom, litt I bakhovet. Husker jeg var tidligere på dagen, så jeg så Hertha Berlin mot Werder Bremen på Olympiastadion, og så tenkte jeg, hadde sånn følelse av, dette siste gang jeg står på Olympiastadion på fotballkampen I god stund. For alle skjønte at nå et eller annet I ferd med å skje, så går jeg hjem. Så har jeg liksom fått med noen glass på Olympiastadion, og så var jeg litt sånn, ok, skal jeg dra til andre siden av byen for å se Kvelertak, og så og litt sånn, litt korona, det litt sånn, hvordan blir dette her? Fordi du spilte inn på plass etter SO36, som veldig sånn, liksom Berlins CBGBs, på en måte. Der som Iggy Pop og David Bowie hang ut på 70-tallet. En veldig sånn kjent punk- og hardcore-venue. Men som også I likhet med CBGBs ekstremt trang. Du kommer inn der, så tenker du, ja, kom og se folk, det plass til her. Ja, jeg tipper kapasiteten her sånn 300-320. Neida, der slipper de inn 670 mennesker. Og så var liksom virus begynt å komme litt sånn, ok, hvordan skal dette gå? Ok, jeg stiller meg litt I et hjørne. Tenkte jeg da litt sånn desillusjonert. Men så kommer jeg jo inn der, går på konserten, og så det en sånn type plass, eneste måten du kan komme deg fra, fremst fra en scenen til baren, mens det konsert, omtrent å crowdsurfe. Og da gjorde jo alle. Så det er vel mest sånn smittefarlig konserten jeg har vært på noensinne. Og da var det tilfeldigvis et virus på vei til byen. Og det heldigvis bra da, det var ikke kommet til Berlin enda. Men da så du liksom, Kvelertak på sitt beste, ny vokalist, ny trommis, og bare et helt sånn, et hovedstadspublikum. Hovedstadspublikum, både I Oslo og andre plasser, ofte litt tilbakeholdende sammenlignet med andre plasser. Men de går bare totalt bananas til Kvelertak. Så jeg veldig, litt sånn 17. mai stolt.
Crowdsurfer du for å få deg øl?
Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg har vært på SO36 før, så jeg vet at... Og det også en veldig så rar ting med SO36, er at uansett hvor stappfullt det der, og uansett hvor liksom, morspitt-vennlig musikk det så selger de bare glassflaske. Så da, når jeg går på SO, så tar jeg alltid med meg 4 glassflasker, og så går jeg helt fremme til venstre, og så håper jeg på det beste.
Men du har jo fått med deg en god del klubbkonserter der, selv om Berlin ikke er noe utpreget metalby, kanskje særlig ikke noe lenger. Det kan vi jo komme tilbake til snart. Men du har jo blant annet vært på Berlin Death Fest. Ja. Det kanskje noen andre her som har vært også? Ja. Nei, ikke her i dag.
Vi må snakke litt om Berlin Death Fest. Det var en av de første konsertene jeg var på. Tidlig på høsten 2016, etter man hadde flyttet der til. Og så, altså, Berlin Death Fest er, altså når du tar S-banen så langt ut som du kommer øst, mot et område som heter Marzahn, som en sånn, drømmebyen til DDR-regimet. Altså de bygde Marzahn i, jeg tror den ble vedtatt i 1972, og stod ferdig i 77-78 eller noe sånt, som er liksom den perfekte by for arbeideren. Så egentlig det er bare blokket. Men det er egentlig ganske sånn kult da, for det er bra som byløsning og sånt, men sånn etter gjenforeningen av Tyskland så har jo Marzahn blitt en veldig spesiell plass. Det er blant annet der det har nesten alt av nynazister i Berlin, som det er en del av. Det finner du i Marzahn, så det er veldig sånn litt sånn rart område på kveldstiden. Men skal på Berlin Death Fest, så tar du S-banen så langt ut du kommer, og så må du sette deg på bussen og ta den enda lenger ut øst. Og det, da Berlin Death Fest er på en fritidsklubb som da veldig fint nok heter East End. Så det er liksom bare enden av øst i en sånn, hva skal jeg si, ordentlig sånn tysk fritidsklubb, nedtagget. Og det spilte en haug med band som jeg mindre meg ikke hadde hørt så mye om før. Veldig sånn fokus på russisk slam. Vet ikke om folk kjenner til liksom slam-sjangeren, som er veldig spesiell, veldig upopulær blant mange. Ekstremt seigt og brutalt. Og jeg skal bare finne line-upen her, for den veldig fin, skjønner du.
Har vi kjørt slam på Jernverket den gangen det gikk på radio, for å si det sånn?
Nei, sant? Oi, og alle bærene her var det ofte. Og det var veldig masse fokus på litt sånn russiske slamband klær seg sånn, tenkte jeg, Fred Durst, men med balaklava. og så da, men kan du bare ta lynkjapt og se på line-upen her da, på Berlin Death Fest 2016. Åpnet rolig klokken 3 på fredagen med Human Waste, for Brain Corruption, ga vei for Intravenous Contamination. Klokka 6 så begynte jeg for alvor med 5 Stabbed, 4 Corpses. Klokka 7 kom endelig Ass to Mouth på scenen. Kvelden ble avsluttet med Extermination Dismemberment. Og så er vi på lørdagen, 8. oktober 2016. Så spilte blant annet Corpse Fucking Art, Holocausto Cannibal, og så... Det som må være, jeg har tenkt masse på dette, at jeg tror dette er det mest krenkende, fornærmende og på et eller annet vis interessante bandnavnet noensinne. Har du hørt om Köln-bandet Begging for Incest?
Nå så.
Dette var mitt første møte med russisk slam i Øst-Berlin.
Ja, men det er jo flott.
Ja.
Berlin Death Fest, er vel en av dem som ikke finnes lenger, eller får dem til å arrangere det nå?
Den går ikke av stabelen nå. Men det blir vært en ganske populær blant et sånt, i et sånt death metal-miljø i Berlin. Men det er jo en bitteliten festival i tysk sammenheng, for i Tyskland så er det jo... Men det er jo som hjemstedet til de største metalfestivalene, altså Wacken og Visio av Hellfest i Frankrike, og så videre.
Men du har jo også vært på en konsert som ble avlyst i siste liten, og det er jo sånn som vi har sett litt mer og mer av, ikke noe særlig i Norge, men det har skjedd i Sverige, det har skjedd i Finland, Tyskland ikke minst, og det at såkalte aktivister kommer inn og stopper konserten.
Mm. Ja, det, det skjedde noe, i, jeg lurer på om det var i april i fjor, 2019. Så, og det en sånn ting som er, har blitt veldig tydelig i Berlin, og, altså Tyskland generelt, men spesielt Berlin, de siste årene. For jeg skulle på konsert med dette, det var det kanadiske bandet Revenge, fantastisk, veldig møkkete, punkete black metal band. Og så det, jeg tenkte du skulle få lov til å uttale, for jeg klarer aldri å uttale riktig det polske bandet.
Er det en gua, må jeg si?
Gua, gua.
Gua,
altså M-G-L-A. Er
det polaka i publikum?
Noen eksperter på, på polsk knivstikkende black metal?
Nei. Nei, gua.
Skrives MG eller gua, gua.
Mm, en strek over.
Ja, og det, det er jo et, et band som jeg har sett i live flere ganger i Norge, blant annet på Beyond the Gate, spilte de for noen år siden. Fantastisk polsk black metal, men som har da noen linker, blant annet så har de vel, altså de har tidligere vært backingbandet til Clandestine Blaze, som er et finsk band som ikke har sånn ikke har helt sysaken i orden da når det gjelder ting helt ut på, på, på ekstrem høyre kant, så det har liksom det vært litt bort på det, men mens Mgua, som dette er jo egentlig et helt et, et ryddig, streit moderne black metal band, mens der blir det da, ble det da satt i gang noen sånn voldsomme kampanjer mot, for du spilte i på Columbia-hallet, eller Columbia teater, som er den lille plassen vi sier av, av Columbia-hallet, skulle de spille. Og så hørte jeg noe snakk om, for det var noen av de andre konsertene på Europaturnéen som var blitt avlyst på grunn av liksom, trusler mot folk som jobber på plassene. Og da skjedde jo dette at Columbia-hallet, som administrerer plassen, gikk ut og avlyste på konsertdagen, rett og slett bare for at det var kommet ekstremt med sånn koordinert meldinger, trusler mot direkte til alle som jobber der, arrangører og så videre. Så store deler av den turnéen ble vel avlyst. Og det er jo Antifa da, som jeg sånn, til en viss grad kan sympatisere med i noen saker, men som da bare setter i gang liksom, ja, omfattende på en måte, kan si, angrep eller tiltak eller hva du vil kalle det, mot konsertarrangører og sånt, og det har egentlig skjedd veldig i Berlin de siste årene, de siste to årene jeg tror ikke det har vært black metal konserter som jeg har sett i Berlin, så masse de første årene, nå er det bare helt renska vekk fra Berlin.
Du nevnte jo at det ikke gikk an å få tak i black metal plater en gang på platebutikken i Berlin.
Ja, altså dette stammer jo da til fra altså de har jo et, altså det ingen plasser i verden de hater Bursum så masse som i Berlin. Du går på, ja, blant annet på faktisk på Berlin Death Fest, husker jeg så et sånn klistermerke som sto foran DJ'en som sto og spilte plate mellom, og så da kein altså ingen rasisme, kein rasismus, kein sexismus, kein Bursum. Det er som de tre hovedfiendene. Men dette har jo da forplantet seg videre i at at for eksempel på Cortex, som er jo mine favorittsjappe i Berlin, veldig kul, sånn punk hardcore-sjappa, jeg selger ikke black metal, jeg selger alle mulige undersjangre av metal, for tak i masse death metal, og ja, selvfølgelig punk og hardcore som de selger, og alt mulig, men får ikke tak i for eksempel en Immortal-plate der, for alt som er associert med norsk black metal, eller black metal generelt, er liksom, det er ikke godkjent. Det er ikke sluppet inn og forbi portene av kontrollørene. Så det er, men det er litt sånn interessant da, til, skal ikke gjøre noe sånn stor greie ut av det nå, men det kommer jo til Norge og på et eller annet tidspunkt.
Vi må stålsette oss, for jeg synes ikke at Antifa skal få lov til å bestemme det, med mindre det kommer et blodnaziband som står og myrder jøder og homofile på scenen. Da kan du komme og sette ned foten, synes jeg.
Ja.
Men hvis du bare holder i en gitar, så skal du slippe å være frykt for livet ditt, tenker jeg også. Men da må du jo ut av Berlin, altså... Tror du at de kunne ha fått så stor makt at for eksempel Vakken måtte ha sluttet å bukke av black metal?
Nei, det er jo ja, kanskje. Altså, jeg tror nok det hadde kommet til å bli diskusjoner på det nivået i fremtiden. Men det er jo igjen da, altså, sånn som det ofte er i land, så er det jo, altså, akkurat sånn som New York er øy utenfor för resten av USA så är ju Berlin en ö inne I Tyskland som opererar på lite sån anna med lite andra regler på ett annat nivå än resten av byn.
Och du höll ju inte bara innanför Berlin sina gränser heller. Du nämnde mig tidigare att du hade varit I Gelsenkirchen på Rammstein sitt turnéöppning.
Ja. Ja, det var stas alltså. Jag syns jag är sån otrolig fan av att se band på turnéöppning. För jag har inte anelse vad de ska spela. Som oftast jag klarar inte att hålla mig så jag checkar ju setlistan länge I förväg för att skapa en konsert för oss vet jag egentligen nöjaktigt vad som ska ske, men du ser en turnéöppning och speciellt nu med Rammstein var tillbaka med nytt album. Vilka låtar kommer de att spela från albumet? Hur kommer de att öppna showet? Jag hade ju satt på förspel där på en knejpa I Gelsenkirchen och hade en miljon teorier om hur detta skulle föregå. Men då så såg Rammstein på en måte på hemmabanan I Tyskland och öppna på en fotbollsstadion på Veltins Arena, hemmabanan till Schalke 04. Det var egentligen Det var akkurat så mäktig som jag trodde och hoppade det skulle bli. Selv om showet satt egentligen inte helt perfekt I början. Det var en mycket bättre konsert och de spelade på Ullevål. Ett år senare, eller var det senare? Det var senare på samma sommar kanske. Men jag såg de två kvällar då. De spelade på, hade två konserter på två dagar I Gelsenkirchen. Och det var ju helt... helt fantastisk. Så Rammstein I Tyskland, det var en sån ting som skulle kryssa av på listan när vi flyttade ner.
Han visste det ikke ennå, men någon av de bästa barndomsminnen han skulle ta med sig vidare I livet var dagen hemma syk från skolan med bestefar som barnvakt. Ikke det att det var så himla gøy att vara syk, men han fick beställa McNuggets till lunch och se på TV I soffan medan bestefar läste papiravisa vid sidan. Och det är nettopp såna dagar som betyder mer än det virker som där och då. För sån är livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Jeg kan jo beskrive den tyske metal- eller harde musikkfan, for der det store forskjellet fra Norge. Det å være på konsert her jo søvndyssende. Sammenlignet med det å havne mellom en gjeng tyskere på rad 37.
Ja, det var jævlig sprøtt om å være på Rammstein, så jeg landet med noen sånne rare tyskere. Spesielt med, dag to som satt med, og da hadde vi sånne sitteplasser på siden. Da havnet vi sammen med noen sånne tyske heavy og Donald Trump-fans. Men det en sånn ting som en lærer seg etter når jeg bor litt I Tyskland, at det sånn... Det altså absolut allt kan ske. Når du träffar folk så ja, men så det var vanskeligt att förutse vad det så men det var liksom ordentligt seriös metalfan satt då I liksom I den där dongeri västen med alla de kutte med alla märken sin på och sån maga cap. Det är verkligen rart, men det säger väl kanske mer om Rammstein, vad typ av folk det tilltrekker sig än den generella tyske metalfan. De väldigt glada I dongerivesten sin.
Ja, det där har jeg lagt märke till. Vi hade många en diskussion om den tyske dongerivesten som är nedsyltad med jackemärka för att det är inte krav på västen.
Nej. Nej, för det är ju ett plagg, det är ju ett jackeplagg I den förstand. Det är på något sätt mer som ett lite avancerat skärf som du har på kroppen. Nej, det är något av det gøyeste av allt. Det är ju både på fotbollskamp men också på konserter. Det bara studera alla de olika jackemärken som hänger på. Det blir bärt med stolthet.
Ja, det är ju inte nödvändigtvis något. Jag tror att de har hört all bandan heller. För på ett eller annat tidspunkt så får du ju så många jackemärken att du inte längre vet hvordan band det du har der. Altså første gangen jeg så en fyr med patchfrakk, det var I Tyskland. Og det var ikke bare det at han hadde jakkemerket over da hele yttersiden av frakken og til og med I armhulene. Mm-hmm. Men innsiden av frakken var også fora med det.
Åh, det nydelig, det tysk.
Og samme fyr kjent da en kar som hadde laget seg en vest av ølkorka som han hadde vevd sammen med ståltråd.
Åh, det nydelig.
Det var tyskere.
Ja. Jeg må innrømme at jeg vurderte på et eller annet tidspunkt, men da skjønte jeg at liksom, integreringen kanskje har gått litt for langt da. Jeg vurderte på et eller annet tidspunkt det som på en måte bygger meg en vest. Og setter meg ned og planlegger litt sånn. Så tenkte jeg, nei, ok, nei. Jeg forholder meg til currywurst og Helles pilsner og ja, de tingene.
Men currywurst, altså pøls, som vi nevnte helt I starten her, det jo noe du har fått spist en del av når du var I Tyskland, for du har gjort en del sånne uoffisielle tester mens du har vært der, og currywurst en av de tingene du virkelig har gått inn for å smake på når du har vært her.
Ja.
Kan du fortelle oss først hva denne pølsa betyr for tyskeren?
Nei, altså, nå I, faktisk senest I, jeg tror det var 2019, høsten 2019, så hadde Bild, altså største tabloidavis I Tyskland, altså tenkte jeg VG gange 200, både I utstrekning, men også I mot et tabloidhet. Kjørte en sånn knallhard konkurranse I Berlin om å kåre beste currywurst I Berlin, og du kunne liksom alle forskjellige folk I forskjellige bydeler kommer med liksom, innspill om sine lokale favoritter så hadde jeg sånn eget team som drog rundt I Berlin og spiste seg gjennom alle de forskjellige currywurst hjørneskjappene, imbissene og ja, for det liksom det, altså her I Norge så kanskje hva vi kjøper I Norge da når vi litt sånn småsulten skal være litt sånn sunne, så kjøper vi en sånn poly småsulten på hjørnet på Narvesen mens Tyskeren tar med seg en currywurst og en pommes, eller tar det på, for det har blitt servert med sånn ståbord rundt på hjørnet. Så, og det jo en ting som veldig charmerende med Tyskland, at hvis du går på sånne sjapper, så det jo alle som står der, står det som høyesterettsadvokat, masse folk I dress og gnafse I seg, den her ekstremt usunne currywursten, men så står også liksom kids og sånn noe tyrker, ungdommer og alt, og alle som samles rundt currywursten på hjørnet. Det helt, altså den er jo, det jo ikke sånn, han Tim Raue, som sånn veldig kjent, sånn Michelin-kokk, som for øvrig også gammel sånn gjengmedlem fra Berlin, oppdaget jeg nettopp.
Hvordan gjeng?
Nei, altså en sånn, en kriminell gjeng da, altså sånn fra området rundt Kottbusser-Tor, som et veldig spennende, litt belastet område I Berlin, der vokste Tim Rau opp. Men nå har han blitt Michelin-kokk, han den eneste trestjerneren I Berlin. Han gikk ut sånn knallhardt mot currywurst, og mente at da var det sånn, det var da så ødela folkehelsen til tyskerne. Uansett, nå snakker jeg meg litt vekk, det gjør jeg ofte når jeg begynner å snakke om pølse og sånt, men ja.
Ja, altså, når grensene begynner å åpne igjen en vakker dag, da, så må vi jo vette hvor vi skal feire for å få den beste currywursten. Hva var den beste du smakt?
Ja, den står rett utenfor KDV, altså det store kjøpesenteret, Kaufhaus des Westens, som sånn gammelt, veldig kjent kjøpesenter. Det Nico, hun som var I Velvet Underground, ble oppdaget I parfymeavdelingen der. Stort solgte parfyme, som ble jo da Andy Warhols muse senere. Uansett, rett på andre siden av gata der, så det en sånn currywurst-sjappa, som heter Wittis. Og det jo Wittenberger Platz. Noterer du nå?
Ja, jeg noterer meg litt andre ting her
altså, som jeg har liksom, uten sidestykke synes jeg den beste både, altså, for det jo sånn plass som har så enormt med omsetning så pomfrien alltid fersk og de noe som ikke alle tyske currywurst-sjapper gjør de bytter av og til ut stekefettet det hjelper på
det fett, jeg,
du må alltid, bestille med pommes rotweiss rød-hvit, vi sier jo av, altså ketchup og mayonnaise.
Notert.
Bare sånn for å gjøre det litt ekstra sunt.
Du var jo der sammen med familien din også da, så noe som betyr at du kanskje ikke sånn hver kveld kunne fære på punkeklubb eller undergrunns dansehall og held på til klokka ni på morgenen. Men du tok med familien på en utflukt til Conne Island, ja. Sa du?
Ja, det var viktig for meg.
Fortell.
Nei, altså, noen her som har vært på Conne Island, noen som vet hva det Leipzig. Noen her som har hørt Mayhem-albumet Live in Leipzig. Det mest legendariske norske black metal live-albumet. Det ble spilt inn.
Så jeg så henger.
Ja. Så ble spilt inn på en sjappa som da hette Ice Keller. Jernkjelleren, iskjelleren. Alt heter som. Som da var et... et konsertlokale på den der Conne Island, som en sånn fritidsklubb, kan du kalle det, i gamle Øst-Tyskland, som har eksistert også altså, før muren falt. For Øystein Årseth, Euronymous i Mayhem, han hadde jo en sånn ekstrem fascinasjon for diktatur. Han var veldig fan av spesielt østeuropeiske diktatur. Så gamle, tidlige sånn tidlige Mayhem-demo hadde det albanske flagget på seg, og så står det sånn 40 years of freedom. Og han var så besatt av å spille i Østeuropa. Så med en gang muren åpnet, så fikk jo det bukket seg. Åh, nydelig. Her det noen som, du ser meg, du forstår meg.
Det tysk.
Så han Mayhem drog då på en Europaturné och spelade då i Leipzig som är då alltså live in Leipzig fyller nu det är väl 30 år sedan nu i oktober jubileum. De skulle egentligen spela jubileumskonserter nu på Conne Island på Ice Keller. Och vi var då på familjetur i Leipzig och så tänkte jag att jag måste se platsen hur Mayhem spelade in live in Leipzig. Fant det på kartet okej okay, Ice Keller Conne Island och detta var då på 1. maj så det var sån langhelg som var liksom på 1. maj helg i Leipzig. Så klarer vi altså vi tar en buss og noe trikk og det er langt øst og så kommer vi til en plass som er så en så punkete fritidsklubb som er fin etter å rote masse rundt i et nabolagsområde. Altså det får blitz til å se ut som barcode. Altså det er så rufsete. Og det står jeg bare ja men det er her det, vi må se dette og så. Men som det alltid er i Tyskland. Så er det jo også en lekeplass der. Så Oskar da fikk leke litt, og meg og Asle og går og leter litt, og så finner vi til slutt inn en inngang. Og dette er jo på 1. mai. Og hvis det er noe tyske, hvis det er en dag i året tyske punkere feirer og går bananas og går amok, så er det natt til 1. mai.
Altså, som i Trøndelag det.
Ja, altså da flyr brosteinene og da er det altså da er det alle gegen de politi og ja, altså det er ordentlig fest i gatene. Så jeg tenker ja, det var veldig stille her. Da faen er det, har de gått hjem, men det var sånn 11 draget på 1. mai og så klarer vi sånn finne en ingen og så banker vi på og så står vi liksom familien utenfor der da. Og så sitter alle sånn banker masse på og så kommer det en eller annen fyr ut. Og så er det jo åpenbart at den festen her er ikke ferdig. Så han ser på oss då. Alltså med liksom med hanekammen så hänger liksom och dinglar lite ner där och så två ögon stora som liksom tallerkna och ja. Det var tydligen väldigt stämning där. Så ser han på oss och så ja men liksom en sån egentligen ganska ser kanske ganska sträckt ut sammanlagt med det då. Så börjar jag på en monolog på mitt sån stockete tysk om att hej, vi kommer från Norge. Med turister. Och för 30 år sedan så blev det spelt in en norsk black metal plata i källaren här. Kan vi få lov att komma in och se? Och så ser du att han ser liksom bak sig så du ser det lyse av han. Detta är civilsnutt. Och med vad så sa jag, så ser han ner på Oscar, en femåring som står där och syns detta är det kedligaste han har varit med på i hela sitt liv. Och så ser han sån där akkurat nu är inte så bra tid. Bang! Så slapp jeg inn. Så jeg fikk aldri sett Ice Keller, men det fikk vært utenfor Ice Keller, der Mayhem spilte inn live in Leipzig. Det for øvrig, hvis det noen som, det vel noen tyskere, og hvis det noen som leser tysk, så har han som bukket Altså dette er så viktig hendelse at han som booket meg hjem til Leipzig I 1990, han har akkurat gitt ut en bok som heter Da jeg brakte black metal til Øst-Tyskland. Som en bok som kun handler om bookingen av den konserten. Jeg liker når tyskeren blir spesifikk.
De får sagt mye på lang tid, kan vi kanskje si.
Ja, ja.
Og når vi inn på Øst og hva som var brakt til Øst, og så har jeg jo selv tatt toget utover I Berlin en gang. Jeg husker ikke på hvordan holdeplass jeg gikk av på, men var langt ut med det toget. Mm. Og vi hoppet av at vi så et marked der. Og det så jo litt interessant ut. Kanskje de selger noe spennende her langt øst. Kanskje det noe håndverksarbeid og sånn. Mm. Men det må ha vært et filmsett, eller det så ille? Altså, kan noen bekrefte eller avkrefte her? For de selgte I en av bodene der, brukte oppvaskbørsta til 1 cent. Blant annet, og lokk som hørte til tupervarebokser uten boks til 1 cent.
Ja, ja. Alt kan og skal gjenbrukes.
Det skjer altså, det sannhet. Det var ikke et filmsett.
Jeg veldig fan av, der har jeg blitt veldig tysk etter jeg flyttet hjem. Jeg blitt veldig fan av gjenbruk. Alt skal gjenbrukes. Så I Tyskland, men vi bodde I Vest-Berlin, som ganske sånn, egentlig ganske fjongt til å være berliner, Charlottenborg. Men da, der det sånn at en sånn tradisjon at du, hvis du har et eller annet du har lyst til å bli kvitt, så setter du bare I oppgangen. Altså på foran, liksom speil I oppgangen, og så kommer noen og tar det med. Og så skulle vi ut på lekeplassen en søndags formiddag eller noe sånt, og så hadde vi med, fylt opp noe sånn der, sånn takeaway-kopper med kaffe som vi hadde med oss, og så var litt styr når vi skulle ut, så Aslaug, samboeren min, hun glemte sin sånn takeaway-kopp med en sånn New York Times-logo på, så bare glemte han I gangen. Og så går han på lekeplass, å faen, jeg glemte kaffen min. Og så kommer han tilbake igjen, så han vekker.
Gjenbruk.
Den skal gjenbrukes.
Og da når vi inne på Øst, som man gjerne fort kommer inn på, for det akkurat som om det mest interessant I Tyskland, så har vi jo en sviske som samtlige har hørt. Altså har ikke hørt Scorpions sin Wind of Change.
Ja, da har ikke du levd.
Nei. Det tror jeg faktisk ikke du har. Da døva du før den kom ut. Og du fortalte at det fantes en interessant teori bak den låta her, og det ikke bare nødvendigvis et rykte på gata, men noe som det blitt dedisert en hel podcast til.
Ja, Wind of Change. Alle kjenner jo til Wind of Change her. Oi, oi, oi. Ja, det så vakkert. Wind of Change, som en låt som kom ganske godt timet til da, at jernteppet ble visket til siden og Berlinmuren falt. Det mulig noen her har hørt den podcasten, for det dukket opp et rykte om at den låten var skrevet, ikke av Scorpions, men for Scorpions av CIA. For CIA har jo lange tradisjoner med nettopp å bruke kultur for å måtte skaffe seg politisk innflytelse. De sendte Nina Simone på turné I sånne afrikanske stater som de da vil som de skulle gjøre kupp I senere for å myke opp for amerikansk kultur og så videre. Men så det en amerikansk journalist som han har liksom kontaktet I CIA, og det noen som har sagt han, ja da, det stemmer. Det helt riktig. Så han bruker denne 8-episoders podcast på å finne ut om CIA hjalp Scorpions til å skrive Wind of Change. Og selve altså, bevislenker der jo egentlig en ganske sånn plausibel. For, vet ikke, husker dere også Moscow Peace Festival? Som var en sånn gigantisk sånn fredsfestival I Moskva der da de kjente fredselskende politiske bevisste bandene Motley Crue og Bon Jovi spilte sammen med Cinderella var vel ikke med og så var jo selvfølgelig Gorky Park spilte der, russiske bandet men det så greit at den konserten ble jo arrangert for da at Motley Crue og Bon Jovis manager Doc McGee hadde blitt tatt med en speedbåt full av tror jeg 4 tonn marihuana utenfor Bahamas For han var jo ikke bare Motley Crue-manager, han var jo også narkosmugler. alltså i sån Pablo Escobar på Pablo Escobar nivå. Så teorin är att han slapp undan straff för detta mot att han gick han och Motley Crue drog runt på skolan och sa just say no to drugs och sånt. Och att han arrangerade Moscow Peace Festival. Och då är det många som menar att i den dealen så var det också att han då hjälp CIA till att hooka upp med Scorpions för att skriva den för att knusa Berlinmuren och knusa Sovjetunionen. Och jag tänker att det är inte alltså är inte så nöje om det är sant eller inte, för det är ju världens bästa historia.
Och de knuste ju, muren falt ju.
Ja, den falt ju den. Så kan en lura på om det var David Hasselhoff eller om det var Scorpions sin förtjänst.
Och alltså Tyskland. Mm. Festival är ju något jag förbinder med det landet. Det är egentligen utom kanske Sweden Rock då. Så är gärna Vacken en av de festivalerna nordmenn først besøker når de i utlandet.
Ja, for en fantastisk festival. Du har vært der, sant?
Ja, det mange år siden nå, men det var også min første store festivalopplevelse. Ja,
den veldig stor.
Ja, nå har jeg blitt sånn konosør og fin på det, så det skal liksom ikke være noe mer enn 1000 stykker.
Og du skal sånn mikrobrygg og kuratert festival.
Ja, jeg har blitt en sånn skitperson. Ja. Men,
og så, det vil si at du er ikke sånn som du är ju sån som drar till Vacken och sovna i dongerivesten i Görmo och vakna upp med sån tysk solbränthet som gör att du ser sån avmärke av dongerivesten.
Har varit.
Ja, har skett. Ja,
något som minner mig på att det faktiskt var en fyr som drunknade i Görmo på Vacken i 2007 när jag var där och
det är dumt att le men
man kan flir ja. Men det skedde faktiskt ja. Mm.
Men då kan alltså efter vart på Vacken ett år så kan jag levande föreställa mig att det är något som kanske.
Mm. Är det Anders som har varit på Vacken där? Ja, där är det, vet du. Har du några minnen du kan dela därifrån då? Alltså vad tänkte du första gången du kom in?
Det här är så tåkigt det minnet. Var
90,000.
Alltså jag var först 2 dagar i Hamburg, meg og Torgrim Øyre. Och så hang med Turbojugend i Hamburg. Och så plötsligt en dag så vaknade jag upp på Vacken. Och så tror Immortal spelte. Det var Immortal, husker jag. Men sån eller så är jag husker bara en tåket minne om jag Görma och bara sån enorma folkmängder av de mest sån alltså inte sån dritafulla men sån ordentligt ölfulla folk. Väldigt sån sån seigfull, ordentligt dritafull men lite sån seig full. Och så kjempestemning.
De bor ju på campen i en vecka och ofta så kommer det ju så långt ut i gränsland av campen att det tar 2 timmar att gå till festivalområdet och det är fortsatt samma festivalkamp. Och då orskar du ju att packa samman och gå och se band. Då har du ju festival i campen. Ja.
Kuraterat festival här ytterst på.
Så hvis det är så att du føler att du har lite få band på konsertlista di och du är väldigt glad i stora folkemängder och svinekött men och ett enormt bra platemarked så anbefales Vacken.
Jag husker jag landade i ett land sauna
på Vacken?
Ja, på Vacken. Eller var det svärt badekar? Ja, nej. Vacken är den typen festival.
Ja, du får inte sagt något mer än det egentligen. Nej. Och då är det ju fint att du kanske hade en familj med dig i Tyskland som kunde dreja dig lite ner på jorden så att du havna på såna äventyr hela tiden. Mm.
Ja, därför jag var alltså det blev faktiskt ganska få festivaler. Berlin Death Fest med russisk slam och Begging for Incest. Var min första och jag lurer på om det egentligen var sista festivalen för jag var inte på någon sån stor. Jo, jag var på ett par lite sån Never Surrender ett år då. Som black metal festival. Men jag var aldrig på någon av de stora Summer Breeze eller Vacken mens med vidare.
Nej, för du har ju fått en del andra intressen och det verkar som att du fått dem nästan när du har varit i Tyskland och badeland eller utendörsbad som är väldigt stort i Tyskland. Det har du besökt en del av.
Ja.
Och gett karaktär till.
Ja, alltså jag är ju journalist och liksom att bedöma folk så må jo sette igjen. Nei, altså, jeg satt i gang og bestemte meg for at for meg er veldig glad i å bade. Og det jo også tyskeren, så det vi veldig like. Altså bading, svømming jo folkehelse. Så vi har fått ut at vi skulle sette i gang med å besøke alle de offentlige badene i Berlin, som 60 stykker.
Wow.
Så, vi kom ikke så langt at vi ble ferdig på grunn av korona. Så ble det sånn vanskelig med å bade. Men da, altså, tyskeren på festival med liksom dikotte, med heavyvesten sin, og tyskeren i bad, det liksom, det peak Tyskland. Det da treffer du tyskeren på sitt mest inderlige. Da. Så derfor så ble det egentlig veldig fint å dra rundt og besøke tyskeren der han liker seg best da, i badene.
Kan du beskrive tyskeren i badet? Vi begynner jo å få et visst overblikk nå over den tyske metalhelten i Dikotte, men hvem er den tyske badegjesten?
Nei, veldig bestemt. Det vel i bad at regeltyskeren kommer ordentlig fram. Nei, men... Og så kommer jo nudisten selvfølgelig fram også, da. Altså Freikorper-kultur. Nei, litt vanskelig å si, for det, absolutt alle går og bader i Tyskland. Så hvis du går i Prinsenbad i Kreuzberg, så står det 20 politibiler utenfor og venter på gjengslagsmål i køen. For det er jo 40 grader i Berlin på sommeren, og så skal liksom... For, altså, Prinsenbad, altså, det er ikke akkurat sånn tøyenbad. Jeg tror kapasiteten er 5000 mennesker. Så det er ganske masse folk, og så blir det veldig masse kø, og så er det 40 grader, og da blir det vanskelig, da. I køen, da blir det slåssing, så da står politiet utenfor. Og så kommer de inn, og så er det... Og dette er veldig berlinsk, da. Så som forbudsskilt, det er ikke lov å ha med seg kniv inn, som jo logisk. Det er ikke lov å ha med seg grill og sette fyr på den. Men kanskje det viktigste av alt, det er ikke lov å fyre opp vannpiper inne på bad. Nei, men altså sånn, med tyskeren på bad, så er det litt vanskelig å beskrive, for at absolutt alle går og bader. Og det er jo da så fint. Det er noe av det aller mest folkelige en kan gjøre i Tyskland, er å gå på bad.
Men du hadde en egen, i den karaktersettingen din, så hadde du flere forskjellige punkter som du gikk gjennom, som var viktige for at et bad skulle oppfylle kravene din til riktighet, rett og slett. Og et av dem, en av de kategoriene var jo tyskhet. Og hvordan ser man tysk, altså, hva er tyskheten i et bad? Hva var det tyskeste badet du var i? Beskriv det, så kanskje vi får litt av følelse av det her.
Nei, altså, nå er vi litt inne på nå kommer jeg inn på den strenge tyskeren nå. Jeg er veldig glad i tysker, men hen kan også bli veldig streng. Jeg er veldig opptatt av at reglene skal følges. Så jeg husker da, jeg hadde en opplevelse som er litt, nesten sånn klisjéaktig opplevelse med den strenge tyskeren, men den skjedde da. For meg og Oskar, vi hadde vært på Olympiastadion Bade, som er et alldeles nydelig bade, altså det originale konkurransebadet fra OL i 1936. Der kan du gå og bade på sommeren. Og da var man på tampen av sommeren 2018, og da fikk ikke Oskar lov å hoppe ut i hovedbassenget der, for at han hadde sånn svømme... vinge på seg. Så det ble litt sånn surmuling mot vakten på det, og så sa jeg, hvis vi bruker vinter nå på at du skal lære deg å svømme inne i halvbadene, så skal vi, liksom premien blir at du skal få bade i voksenbassenget når man kommer til våren. Og da øvde jo meg masse på gjennom hele vinteren, og så kom vi da til første badet, da var man på Am Insulanerberg nede i Sør-Berlin. Veldig kult sånn utebad. Og så skal Oskar da få lov til å prøve å hoppe litt ut i å svømme i liksom voksenbasseng, og det er dypt og sånn, og han kan jo da på dette tidspunktet svømme, i hvert fall holde seg flytende da. Så jeg ligger ute der, og så hopper han ut i, og så ser jeg at noen dette vekker liksom interessen til en badevakt, eller bademeister, som for øvrig er en beskyttet titel i Tyskland, at de som ser på han da, han lille guttungen der, han skal ikke være i mitt basseng. Og så kommer han og peker på meg, og så sier han, ja, han skal ut, han kan ikke svømme. Så jeg, jo, han kan jo svømme, han svømmer jo bort til meg, jeg ligger jo liksom 3 meter ute, han hopper ute. Og så sier han, Oskar, Och så säger hon till han då, ja okej, du ska visa mig att du kan svämma. Och han då, femåringen, så ja ja, gör sånt som han blir fortalt. Går så på det, så hoppar han ut det. Och så börjar han liksom att kattesvämma mot mig då. Das ist nicht schwimmen! Och pekar på han, du ska ut! Ja, han femåringen, och han, men han reagerar egentligen inte så massa på det. Jag blir ju rasande förbannad då. Och koka liksom den socialdemokratiska skandinaviska pedagogen i mig liksom, du ska inte snacka till unga på den måten. Han bara, kunde inte brydde sig mindre då. Men då där och då så tänkte jag, detta här nu är liksom alla klischéer på plats då i det lilla ögonblicket där.
Så du någon gång kombination av heavy metal och bading? När vi först är in på det?
Nej, för att ett av det här ett av de där förbudsskyltarna är också självklart en ghettoblaster.
Kind musik.
Ja, kind musik. Men nej, men jag såg faktiskt det är en intressant ting för att jag såg någon där så du ser i när du badar och du ser tatueringar till folk och då ser du också det är tatueringarna som egentligen strängt att inte är lovliga. I Tyskland när du kommer till östern så ser du någon tatueringar som är alltså är olovliga.
Som vad då?
Nej, för exempel någon gamla SS-slagord eller arbetmakt frei och ingången till Auschwitz tatuerat över hela ryggtavlor och såna ting. Så det är väl inte kombination av bading och heavy metal, men ja.
Ja, men och mycket annat.
Ja.
Du sa ju också att du egentligen inte fick med dig så mycket konserter och festivaler som du kanske skulle önska. Mm. Fordi du begynte å feie på fotballkamp.
Ja. Altså, jeg fikk med meg egentlig veldig masse konserter med festivaler. Fikk ikke med meg så masse av. Men altså, når jeg flyttet til Tyskland, så skjønte jeg jo ganske fort at det gøyeste... Jeg visste jo at jeg kom til å gå masse på fotball i Tyskland, men det tok jeg egentlig ganske en overhånd. For i løpet av et år, halvannet, så hadde jeg jo skaffet meg sesongkort hos Hertha Berlin på Olympiastadion. Og da fyller du opp 17 helger med fotball. För det alltså samma min tror jag framdeles att fotboll är sånt som var i 90 minuter så då är jag upptatt 90 minuter på lördagen. Men det var ju lite mer än då. Det blir ju fort sån att det tar upp i vart fall hela dagen. Och då är det det är vanskligt då mellan alla de här 17 hemmakamperna så är det vanskligt att lägga in. Ja, du sorry alltså den helgen när då mellan de två mellan Hertha Werder Bremen och Hertha Eintracht Frankfurt så måste jag dessvärre upp till Hamburg för jag ska på Vacken eller ska på Ditt. Så då blev det mycket mindre festival än planlagt.
Man kan ju beskriva en sån kampdag då, hur fortone den sig i när du ska heja på Hertha Berlin.
Den fortone sig uppenbart som att gå på en heavy metal konsert. Hur ändå drar så tidigt som möjligt för att gå på tillstötande knejpa. För så beväga sig över till arenan där ting sker. Och så för att då fortsätta den festen på igen är kanske andra tillstötande knejpa eller på S-banan eller U-banan hem och tillsammans så tar detta kanske 7 timmar, 8 timmar. Men alltså men jag hade ju den kanske vackraste upplevelsen jag hade som kombinerar allt. Detta jag syns är stas med Tyskland är ju då när mig och Runa Skrøvseth och Eivind Biskås Sunne som sitter nere här. Du vaknar nu ja. När vi var i Frankfurt för att se Eintracht Frankfurt mot Augsburg och Eintracht Frankfurt har ju ett publikum som en kan väl säga si, är det närmaste du kommer ett entusiastisk metalpublikum. Ganska likt. De har en sån en sving en nordvästkurvan heter som alltså som synger och skråler och hoppar och dansar. Alltså de har ett par signaturlåtar då. En av de är Pippi-låten. Som de hoppar till, men då som de alltid spelar för Eintracht Frankfurt går på banan så spelar de de spelar två låtar. De spelar Im Herzen von Europa som är en låt från 50-talet med Frankfurter Polizeikor, alltså politikor i Frankfurt. Och då synger då synger hela staden med 55,000 som synger med på den här gamla politikorsangen. Och så kommer Tankard. För Tankard, Frankfurts öltrashband, har spelat in en coverlåt av en gammal en litt eldre punk-hylles til Eintracht Frankfurt, heter Schwarz-Weiß wie Schnee, og den blir spilt før Eintracht Frankfurt går på banen hver eneste gang. Og faktisk da Eintracht Frankfurt kom til finalen i DFB-pokal, den tyske køppen, i 2018, så ble da Eintracht Frankfurt tildelt Østsvingen på Olympiastadion, som der fansen til Hertha Berlin står til vanlig. Og det siste som skjedde før den kampen Spartak i gang, det var jo at, at Tankard kom ut og spilte Schwarz-Weiß wie Schnee foran 75 000 på Olympiastadion. Og jeg mener, altså, hvor mange land i verden finnes det liksom et måte, overvektig trashband fra 80-tallet som får lov til å spille i oppvarming til cupfinalen. Men da vi var så Eintracht Frankfurt mot Augsburg, så var jo da kampen var litt nedtur, men bare den følelsen av å stå der og se 50 000 tyskere hive ølen sin i været og sennepen og ketchupen fra vursten bare litt gnidd ut av ansiktet, mens de synger inderlig til en Tankard-låt. Det kanskje sånn det peak Tyskland i løpet av 4 år.
Det må jeg si, altså. Nå har vi jo snart begynt å jobbe i stund, så om ikke så alt for lenge så bør vi sikkert begynne å avrunde. Vi skal ikke gjøre det helt ennå, men jeg vil bare si til dere som sitter her at det blir mulig å stille spørsmål på slutten, så hvis det noen som brenner med noe eller tror at han kanskje klarer å komme på et spørsmål, begynn å formulere det i høvet sånn at du kanskje tør å rekke opp hånda når jeg ber dere om det etterpå. Det alltid litt sånn flaut hvis ingen melder seg, men vi kan alltid late som, så begynn å tenke på det nå. Men når du var i Tyskland først, hva var det du umiddelbart eller etter hvert tenkte at ok, det her er den store forskjellen mellom Norge og Tyskland? Ja, vi er like, men det her er den store forskjellen.
At folk kjefter på meg.
De tør ikke heller, men det for at du kjendis, du er ikke kjendis
nei, nei, i Tyskland. Nei, men det handler ikke om det. Nei, men det handler ikke om at jeg er ikke kjefter på meg, men altså at folk sier hva de mener sånn helt åpenbart. Hadde en veldig egentlig ganske kul opplevelse med det, for vi opplevde at naboene våre var veldig hyggelige, da. Og sånn som de alltid gjør i Tyskland, når du flytter inn, så kommer de da, jeg vet ikke om det Tyskland eller om det en Berlin-greie, men de kommer alltid opp med et brød og en pose med salt til deg.
Salt og
dere
brød,
tyskere, vet, er det tysk eller er det berlinsk? Nei?
Det en tysker eller to her, jeg kan ikke
se. Nei, for det skjedde i begge leilighetene med, Det tysker,
der,
ok, ja.
Der er det jo, ja.
Så da kom en kjempehyggelig nabo da, så kom han, og så begynte han å kjefte på meg, for jeg var da hjemme, hadde hjemmekontor. Og så kom han opp, og så, og den kjeften, det ikke sånn liksom hyggelig nabo, det sånn pekefinger og litt sånn nesten roping sånn, eller han banker på da, og så åpner jeg døren, og så begynner han. Og så får jeg høre da at om ikke jeg kan, når jeg er på hjemmekontoret mitt, om ikke jeg kan bare ikke bruke halvparten av leiligheten, for da synes han var så slitsomt å høre på at jeg går over der. Det var en veldig lang historie, men det skjedde veldig masse ting. Men så hadde jeg besøk av Ole fra Terratur Possessions, norske black metal labelen. Han og samboeren var på besøk hos meg, for vi skulle dra til Leipzig for å se Aha live in Leipzig. Og da begynte vi med å ha hjemme-alene-fest hos meg. Etter man har vært litt ute på en litt sånn litt bedre middag. Og så satt vi og hørte på gammel Led Zeppelin aller høyt, og da kom jo da naboen min opp og satt i gang med sånn enorm kjefting. Altså, rasende sint, men han er egentlig ikke sint, det er bare måten å snakke på. Så da kom jo da Ole, som er kanskje den jeg kjenner som er like trøndersk som deg, og sa til han, du, nå må du slutte å kjefte, vi har det jo så gøy, vi har jo på gammel Led Zeppelin. Så jeg er han på engelsk, oh yes, I remember, I saw Led Zeppelin in Düsseldorf in 1977. Så er min tyske nabo da. Og så sier jeg, ja, men har du ikke lyst til å komme inn og snakke med om Led Zeppelin? Of course. Så den festen da kulminerte, eller den varte da med, og så han gikk ned og hentet samboeren sin, som var en sånn gammel, hun også var veldig veldig glad i å kjefte på oss, så var det hele tiden stoppet oss i gangen og sa at vi måtte slutte å bråke og sånn. Men hun var da vokalisten i det gamle gamle Düsseldorf-punkbandet Sex Trash. som likte å kjefte, men også var veldig glad om å bli invitert på Led Zeppelin-fest av Ole fra Trondheim.
Herlighet, altså. Men hva savnet du mest av Norge når du var der? Hva begynte du å sette pris på med hjemlandet?
Altså, jeg vil mest... med tanke på å bo I Berlin, så det jeg savner mest å kunne gå til ting. Drittlig av at jeg skal måtte planlegge at alt skal være 3 kvarter unna.
Hva savner du med Tyskland nå som du tilbake hit, da?
Nei, altså, jeg savner som fotballmessig, savner jo, selv om ikke det så aktuelt akkurat nå, men jeg savner jo bare tanken på å ha for eksempel Bundesliga, Zweite Bundesliga, liksom tysk fotball I umiddelbar nærhet, at det kan være en del av helga. Og så...
Du har tross alt laget en podcast om tysk fotball for
ja, ja.
Å...
Ja, men det bare en unnskyldning for at jeg skal kunne dra tilbake igjen. Og dra... Ja, sorry, altså, men jeg må på jobb I helga. Sånn at jeg kan dra tilbake og se fotball. Nei, men altså, jeg savner egentlig at ting egentlig veldig sånn enkelt. For denne kjeftingen som... Du får veldig masse av Berlin. Det også egentlig ganske praktisk, for at alt blir liksom tømt med en gang. Hvis naboen irritert på deg, så kommer han opp og banker på, og sier fra at han dritforbannet på deg, og så blir du invitert på middag neste dag. Altså, savner nok litt sånn den direktigheten fungerer også bra.
Det ikke sånn som her, der du går og ulmer I 20 år, og plutselig så garasjen din saga I to.
Ja, ja. Og så plutselig får du høre alt på samme møte. Ja.
Skal vi se, da tror jeg vi har rundet akkurat timen, og selv om vi sikkert kunne snakke om veldig mye, altså jeg har beskrevet her, vi skal jo snakke mye om Doro, Udo og Mille, og plutselig har vi snakket noe om det.
Åh, Doro Pesch og Udo Dirkschneider, Mille Petrossa.
Var du forelsket I Doro?
Ja, selvfølgelig. Det var, jeg var like forelsket I Doro Pesch som jeg var I Vanessa Warwick. Husker dere henne? På ja. Headbangers Ball, ja. De ganske like, da. Så, ja.
Pene
Selvfølgelig,
damer.
Alle var jo forelsket I Doro Pesch, da.
Ja. Det noen som med handen på hjertet kan si at de ikke var forelsket I Doro, jeg? Mm. Ja, okay, det var 3 damer som rakk opp hjertet. Hjertet, sier jeg handen. Mm, hjertet. Der har vi det. Da har jeg skrevet nemlig et hjerte ved siden av ordet svin her. Og det flott. Det jeg har lagt merke til at tyskere veldig glad I gris. Og det å spise gris til alle sammenhenger. Mhm. Og jeg kan komme med tips da, til nordmenn, noe som vi ikke kan reise noen plass, om man har lyst til å oppleve et lite stykke Tyskland I Norge. På Gjøvik, I et blokkområde 3 kilometer utenfor sentrum, så finnes det en tysk schnitzelrestaurant, kalt Schnitzelhus. Drevet av en tysker, steinbra mat, fullt av svin og apfelstrudel på menyen. Ja. Så det kan anbefales.
Så mellom blokkområdene så kan du få deg en schnitzel, så kanskje hvis du leter ekstra hardt, så finner du Gjøvik Death Fest på en fritidsklubb der.
Det kan du fort gjøre, altså. Mm. Da lurer jeg på, det noen folk, jeg ser jo nesten ikke noe her, blendet av dere scenelysene, vi jo som live in Leipzig her. Det noen som har noen spørsmål? Jeg har en mikrofon frem på her som jeg kan spasse litt ut med. Der det en herremann som muligens enten har caps eller kort hår vil du komme litt fremover mot scenen nei? Skal vi få et spørsmål over mikrofonen?
Ja, dette blir gøy
Hallo
Hei.
Spørsmål til Asbjørn da var litt inne på det men du har bodd I Tyskland I 4 år nå bodd her 2 måneder igjen har du noen abstinenser? Du var inne på det, hva du savnet, men noen hverdagslige ting som du virkelig sett pris på det som du savnet her I 2 månedene våre.
Altså, jeg savner ordentlig usunn fettete currywurst på hjørnet. Helt klart. Jeg spiser det faktisk oppe I Sarpsborg. Det var jo intervjuet med André Bergdølmo til podcasten vår. Og da var jeg spist currywurst på en plass som heter Borg Bierstube, så egentlig var det en ganske hyggelig ny plass I Sarpsborg. Men det, sånn som det ofte blir da, med litt sånn, det som egentlig ganske sånn trashy gatemat fra utlandet, når det har blitt servert i Norge så blir det jo servert som en litt sånn delikatesse fra utlandet, så var det liksom dandert sånn pent på en hvit tallerken og så kostet det masse penger og så så du at kokken har gjort det litt sånn flid med å legge pølsebitene sånn at de lå sånn synkront og, som jo, så var en veldig bizarr, men egentlig ganske kul opplevelse for det smakte veldig godt, og. Men jeg savner currywurst.
Ja, når det blir Berliner Asbjørn Norge Asbjørn igjen?
I løpet av høsten, tenker jeg. Jeg skal garantert tilbake for å se Hertha Berlin ved aller første anledning, i hvert fall.
Hadde jeg et spørsmål til, ja. Hva var fineste andre plass i Tyskland du besøkte, bortsett fra Berlin?
Ja, altså, jeg utrolig glad i Bayern. Altså Regensburg, for eksempel, liten by utenfor München. Tenk sånn, perfekt ferieområde for nordmenn. Altså alt i Bayern, både landskap, altså du har liksom nærheten til Alpene, kan gå i fjellet, så har du sånne der koselige vann, Tegernsee, hvor du kan dra på litt sånn luksusferie. Altså bare enormt trivelige, sånn gamle, historiske byer.
Tusen takk for spørsmålet. Er det noe flere her som... Der en kar, ja. Ja, jeg kan holde mikrofonen fritt. Hvor var det alle de servietene som liksom skulle brukes til desinfeksjon og sånt?
Sånn, ja. Mm. Ja, hei, veldig kult at vi har en hel kveld der vi snakker om det kuleste landet i verden. Det jo Berlin, så ligger det nest mest kuleste landet i verden, og det Tyskland. Jeg tenkte litt på... Oi, nå knytter det litt.
Ja.
Sånn. Jeg tenkte litt på det med det paradoks i Tyskland og hva du tenker rundt det når du har bodd der i 4 år, fordi jeg tenker alltid på at Tyskland er det som det der veldig delte hjernen, som du sier, altså geteilt gehirn, med at folk er fortsatt tenker veldig øst og vest. Selv i Berlin, der østsiden fortsatt stemmer veldig mye på de linke og vest-venstre.
Ja, gamle kommunisterne, ja.
Gamle kommunistiske parti og sånn. Og så tenkte jeg på det der med mine tyske venner nå, de legger ut mye post og sånn om protester i Tyskland mot koronahysteriet, som de kaller det, og sånne ting. Så det der, kan du snakke litt om hvordan er det, den delingen, om den gjør seg veldig gjeldende på to typer befolkning, altså den ene er veldig individualistisk, altså på vakken kan du kjøre bilen inn på campingen og bare bo rett ved siden av bilen din, mens den andre er liksom veldig sånn kollektiv tankegang og tenker liksom hele nasjonen og veldig kollektivistisk. Hvem er det som på en måte er så veldig som protesterer for det her koronahysteriet? Er det en ene delen eller begge deler? Begge deler?
Altså, nå er jeg overhovedet ikke noe politisk ekspert på det, men jeg vet ikke, folk har kanskje sett det som det der ganske sinnssyke bildene fra de koronaprotestene i Berlin, som er helt sånn utrolig fascinerende å se på, for det er liksom jeg er vant til at, altså hvis det en ting tyskerne, og spesielt i Berlin, en elsker, så er det jo å demonstrere. Vi skulle sykle gjennom byen den dagen det var blitt lov å demonstrere offentlig igjen, så tror jeg det var, lurer på om det var 19 demonstrasjoner som jeg syklet gjennom, når vi syklet gjennom byen, og da var det, altså det var demonstrasjoner mot stenging av klubber, det var demonstrasjoner for og mot alt mulig, for Trump, mot Trump og ja, alt sånt, men den der mest koko demonstrasjonen av de alle var jo den her koronademonstrasjonen, som da jeg husker jeg så noen bilder av en fyr som gikk med sånn Magdeburg nasjonalismus, altså Magdeburg er en by som er, altså, har et ekstrem høyre miljø, som er ganske livatt. Som gikk da ved CEO av noen sånne rabiate pride-folk, som da protesterte mot koronatiltakene. Og så kommer Hare Krishna inn fra ene CEO, og så noen sånne gamle husmødre, nei, noen sånne gamle bestemødre som også var mot korona. Altså, det var bare en sånn saus av absolutt alt av... Men da tenker jeg at det er en veldig sånn berlinsk ting nå. Det der koronaprotestene er veldig da, men...
Det er jeg menig om.
Ja. Altså, men jeg tror nok også at masse av det kommer fra en sån generell missnöje som stammer från öst på grund av att genföreningen av öst och väst överhuvud inte har gått som planlagt och att någon tänker att vi har blivit ja blivit förlatt och inte fått ta med blev lovat.
Mm. Vill du svara på frågan detta, Filip? Mm. Ja. Vill du säga det, Micke?
Ja.
Så alla protesterar, men det är bara folk i Berlin som protesterar.
Nej, det har jag inte något grundlag för att säga, men det framstår som en väldigt berlinsk ting. Och det är kanske lite på grund av att allt som är som koko när det gäller demonstrering i Tyskland samlas sig gärna i Berlin. Jag tror inte akkurat där det kunde skett så många andra platser i Tyskland än Berlin.
Mm. Ännu fler damer som är helt på här. Ja, där var det han ja en beskägget man. Kom lite fram här. Där ja. Jag kan hålla mikrofonen så har ju smitte. Är det redo coronaprotest man?
Jag är på bägge sidor av den protesten. Jag har ett lite ladda spørsmål till Asbjørn som jag egentligen vet svare på. Bland annat för det jag hör på Dritte Halbseid som alla borde höra. Men du har pratat väldigt varmt om säsongkort på Olympiastadion och fotboll i Västberlin och ja. I delat Västberlin. Mm. Och goda upplevelser därifrån, men är det inte sån att en av dina allra bästa fotbollupplevelser i löpande tiden i Tyskland kom i Östberlin för cirka ett år sedan?
Jo, Union Berlin mot Borussia Mönchengladbach.
Kanske?
Ja, kanske ja. Ja, jo, alltså där ja. Da var også peak Tyskland på sitt beste. Union Berlin, arbeiderklasselaget fra skogen ut i øst, som tog imot Borussia Mönchengladbach, som hadde tatt med seg alle sine flotteste protester. Aldri sett så stor sånn der AKAB-protest noensinne som Gladbach-fansen hadde med seg det. Men hvis jeg får billett, det är sån möjlighet att någonting öppna upp igen och få sig en biljett till och se Union Berlin spela fotboll hemma. Så anbefaller jag det lika varmt som att gå och se punkkonserter på SO36 eller dra på Vacken. Det är liksom det är också sån bråkete folklighet på sitt allra starkaste. Det var väldigt gøy, Morten.
Var det fler spørsmål ute i salen här då? Jeg vet det, minst to innfødte berlinere her da. Ja, der var det en hånd rett opp i været, ja. Veldig viktig at vinkelen på hånda ikke blir for skrå nå. Når vi snakker om Tyskland.
Frode, 44 år fra Fredrikstad.
Hei, Frode.
Du har jo sikkert noe mental ballast med deg hjem, tenker jeg. Men hva har du med fysisk hjem fra Tyskland? Hvor mange kolli reiste du med dit? Og hva tok du med tilbake? Vad har du köpt? Vilka souvenirer har du med hem från Berlin? Och så vänt med att svara till jag går tillbaka igen.
Oh, ja. Vänt med att gå tillbaka till du har fått antibak från mig du.
Oh, ja. Det har följt det som ett laddat spörsmål, men jag känner inte helt går du vill. Nej, alltså
du kan ju vinkla det bort från kroppsfasong och mot möbler och plata då.
Ja, jag har med mig enorma mängder vinyl. Hem flottaste Rammstein-boxen med alla LP:erna. Har med mig ganska massa Die Toten Hosen album. Man har inte snackat om Die Toten Hosen faktiskt.
Hjälp, kanske ja. Du kan ta 30 sekunder det nu.
Kan jag säga Tysklands Dum Dum Boys, bandet som nämligen alltså sån startar som ett punkband men som är då sannsynligtvis det största festival och konsertbandet i Tyskland nu. Jag såg det på Waldbühne. Det är också sånt kan du få anbefala. Vi ser möjligheten att se band på Waldbühne som är rätt vid sidan av Olympiastadion i Berlin. Som är nere. Jag såg Iron Maiden där också. Och då så alltså Waldbühne är ett av 40 framdeles igenstående amfiteater som blev byggt på 30-talet som var meningen skulle vara sån slags sån folkupplysningsteater där de regerande myndigheter på 30-talet skulle upplysa folket och ha lite kultur och teater. Men någon av det blev bombad. Det var planlagt 400 av de 360 av de blev inte byggd. Waldbühne står igen. Og der spilte blant annet Iron Maiden I 2018, såg jeg de. Spilte de på den siste retro-turnéen sin. Og da, altså, det sånn amfiteater som bygd ned I skogen. Så vet du, når du på festival vanligvis, så ser du jo alltid sånn masse trailer og ting og lastebiler bak sånn, mens backstagen på Valtbyen, den ligger da under skogen I sånne bunkere, gjemt vekk. Så alt du ser bare skog, en scene og et amfiteater som tar 22 000. Og I motsetning til sånn masse konserter nå om dagen, hvor det Golden Circle og det alle mulige sirkler, og du må kjøpe billett til forskjellige plasser, så Valtbyen førstemann til Mølle. Så fansen som står der utenfor da, 7 timer før Valtbyen åpner for å se Maiden, de får plassene helt fremst. Og så må du komme der, så finner du deg en plass utover. Da, så Iron Maiden spiller Aces High med engelske bombefly som henger fra scenen over der. Det var veldig, veldig spesielt. Men også de Tottenhåsen der, de, altså et av de kuleste, største kan kanskje, ikke kalle det punkband lenger, men altså et av de store tyske rockebandene. Spiller på hemmabane I Tyskland, det var helt fantastisk.
Klassisk Tyskland, det der med å stå forrest og møte noen som skal se konserten om 8 timer, stå og vente forrest ja, ja. Og lide seg gjennom 8 band før det. Er det noe der? Det var det første håndavvålen I metten der, ja. Og så det en berliner baki der etterpå, vet jeg. Bolle, sånn. Hei.
Status, altså hvilken status av norsk musikk I Tyskland? Så, det bare Wenche Myhre og A-ha, eller det andre ting?
Nei, altså når vi så A-ha I Leipzig, var helt bizarro. Altså A-ha altså spørsmålet hvis ikke dere har hørt det, var hva status norsk musikk har. Vi kom jo liksom dinglande der, hadde vært på Mephisto-bar I Leipzig, meg og Ole og kona hans. Og tenkte vi liksom skulle på en vanlig ha-konsert, og så går vi ut der I gangene rundt Leipzig Arena, så tar sånn 5000, så det var liksom, ikke det folk, det var helt tomt. Og så går vi inn, så tar vi liksom vekk på det teppet som henger ned, som inn til stadion, og så ser vi at grunnen til at det tomt der ute at absolutt alle har satt seg på plassene sine, for de så klar for så ha, så sitter 5000 godt voksne tyskere klar for å bare elske ha. Aldri sett noen være så dedikert til et norsk band noensinne, tror jeg. Men sånn, ellers, statusen til norsk musikk I Tyskland, de veldig fans av Turboneger. Og Kvelertak kjempestor. Og så det en del sånne yngre norske popartister, Aurora, for eksempel Sigrid, gigantiske på radio I sånn pop-sammenhengen.
Ja, Marit Larsen hørte
du. Jeg må fortelle, jo, Marit Larsen, men den rareste historien av de alle at første leiligheten vi fikk, da vi slet litt med å finne oss leilighet I begynnelsen, men så var han på en visning, så var det 40-50 andre som var på visning. Og så kom jeg og ser på han, og så skjønner de som har leiligheten, vi norske. Og så ser han huseieren på meg, og sier han, du vet, jeg har en tradisjon, en gang I året, så gjør jeg det samme år etter år etter år, og det at jeg går I Kolumbiahallet, og så setter jeg meg ned helt alene, og så ser jeg på Kari Bremnes. Kari Bremnes, dritsvær I Tyskland. Og årsaken til det ganske interessant, for hun har spilt inn alle platene sine I et studio, Rainbow Studios, på Grünerløkka. En produsent som heter Jan-Erik Kongshaug. Og det tyske hi-fi-miljøet helt sånn besatt av alle innspillinger som gjort I Rainbow Studios. Så derfor så kjøpte alle I hi-fi-miljøet Kari Bremnes-plate, og så vokste det ut derifra. Og så har hun liksom fått seg en karriere I Tyskland, og skaffet meg leilighet.
Wow! Da så jeg en bak deg som på vei frem nå, ja. Og det en ekte berliner. Og med oi. Veldig riktig skjorte. Evil German står det på den. Mm. Hei, hei.
Bare et spørsmål etter 4 år I Tyskland. Har du tatt med noen tyske vaner, eller ting som du ikke hadde trodd du skulle gjøre hvis du hadde fortalt det om før du har flyttet dit?
Preisvert.
Geiz ist geil.
Ja. Nei, jeg har tatt med noen tyske vaner. Jeg har blitt enormt mye mer opptatt av hva ting koster. Og prøve å ja, sånn, ja, kjøpe ting på, på tilbud og salg og, og sånn. Ja, men altså sånn, rett og slett for deg, det er blitt mye mer bevisst på å ikke bruke unødvendig med penger. For hvis det en ting som liksom merker med en gang, og i Tyskland jo at det jo ingen som jeg kjenner som har kreditkort, altså av tyskere da. Det ingen som har kreditkort, for den bruker jo ikke kreditkort, for det jo ikke dine penger. Du må jo ha pengene, og så kan du bruke de. Og det har jeg tatt med. Men da tenker jeg utelukkende en positiv ting da. Slutt å sløse.
Er du som tysker enig i det her?
Ja. Hvis tyskerne... Jeg mener bare, hvis de betaler... I princip en kort i det hele tatt. Det jo alt kontant eller
ja, ja.
Hvis du kan betale med kort.
Ja, ja. Det har faktisk forandret seg ganske masse. Når vi kom til Tyskland, så var det vel til Berlin. Jeg tror det var 80% av omsetningen i Berlin var da kontant. Det kan endre seg bittelitt da.
Takk for det. Er det flere da? Der er det et spørsmål her i gull.
Jeg lurer på litt sånn andre veien. Var det noe særnorsk som du savnet veldig da du var i Tyskland?
Bare de sånn enormt kjedelige tingene, som makrell i tomat. Jeg vet det høres så kjedelig ut, men nei, da var det jeg savnet. Men ja, et helt sånn vanlige matting som jeg vokste opp med.
Så er enda et spørsmål fra han i blått.
Jeg tenker på det der med å ta med seg vann fra Tyskland. Mm. Altid slå av lyset når du går ut av et rom.
Ja, ja.
Det... Fordi du får så jævlig mye kjeft hvis, ja, ja. Hvis du lar lyset stå på i rommet når du forlater det. Men jeg bodde i Tyskland to ganger. Første gangen var i 2005, og da var det sånne der stikkelsbiler alle veier. Og som musikkjournalist, hva skjedde med Bøse Onkels, og hva slags status har de i dag?
Ja, Bøse Onkels, ja. Det er en ganske interessant historie. Bøse Onkels har en veldig rar status. Hvis jeg ikke kjenner til da bandet, så er det jeg sa kanskje at de tog noe som var største tyske rockerbandet. Det er ikke sant, for det er Bøse Onkels. Altså de hadde gjenforeningskonsert, så fulgte de en sånn fly, altså på en måte landingsplassen på en flyplass 4 dager på rad. Jeg tror de hadde 200 000 hver kveld. Altså de solgte nesten 1 million billetter. Men så snakket jeg også med noen i Glucifer, som også har et stort navn i Tyskland, som har gjort masse gjenforeningskonserter der. Og de hadde fått tilbud, de har vært og spilt i Tyskland, så de hadde fått tilbud, noen fra liksom Bøse Onkels miljø hadde kommet backstage og sagt at vi vil ha dere med som support for på en eller annen konsert, eller om det var en stadionturné, eller hva det var. Og da, og jeg tror Glucifer skjønte litt måte, hva konnotasjoner Bøse Onkels har, men de skjønte det i hvert fall. Da det, altså det gikk en time senere, så kom noen da, fra måte, det tyske, hva skal jeg si, punk-rockemiljøet som Glucifer er en slags del av og sa at dere vet at hvis dere sier ja til de tingene, så får dere aldri noen andre jobber hos klubber dere har spilt på igjen noensinne. For Bøse Onkels, som er et dritstort band, begynte vel karrieren sin med noen låter som var altså, veldig lite subtile i retningen Tyskland for tyskere. Altså var et, om det, du kan ikke si det var et nynazist band, men det var et veldig nasjonalistisk band på tidlig 80-tallet, i første singlene, så det henger med fremdeles. Så statusen deres er at de er et folkelig, gigantisk band, men de er på en måte, de eksisterer helt i sin egen sfære. De har ikke noe med på en måte, resten av, hva skal jeg si, tysk, punk, hardcore, rockescene å gjøre.
Da må vi snart begynne å sette strek. Er det noen flere som har noen spørsmål da? Og en, nok en berliner har et spørsmål her. En Hertha Berlin-fan også, om jeg ikke tar feil.
Jeg kan ikke si meg enig i din Toto-Hosen-opplevelse etter å ha stått borte mot Düsseldorf. Men Berlins beste døne, det har ikke du snakket om, og det er det vi snakker mest om når vi er i Berlin.
Nei, altså, jeg har... Hva er det den heter da? Det ligger en i Schöneberg, rett ved siden av Stadtbad Schöneberg. Flotteste badehallen i Schöneberg, rett på andre siden av gata. Jeg husker ikke navnet på han i farten, men det holder jeg som den den beste da. Men jeg har hørt noen som har sagt at det en ganske kul en sjappa I Oslo som åpnet så selger sånn berliner døner Døner bros Ja, sånn passe
okay. Bob, sier tyske ja. Du, det rykket I munnviken din og når han nevnte currywurstplassen ja. Det var ikke den beste I følge deg hva den beste? Jeg kan gjenta det for folk her
Oh, ja, okay, ja.
Hamburgstrasse bytte ikke på oljen det ja, nøkkelen okay, ja.
Ah, nydelig ja.
Men da tror jeg hvis du Asbjørn ikke har kommet på noe som vi tar toucha innom altså, vi kan jo snakke om Tyskland I timesvis ja. Og nå har jeg stort sett holdt kjeft og det jo ikke så vanlig
Tenker vi har vært innom det meste nå da
Jeg tror vi må begynne...
men nå skal vi spille tysk heavy.
Ja, vi skal gjøre det. Ja. Vi skal gå ut til låt, og etter det så skal jeg og Asbjørn spille musikk. Mytt I tysk blir det her nå frem til det stenger klokka 12.
Få på litt tankard på slutten. Da.
Ja, og så applaus nå da, før vi setter I gang tankard her. Tusen takk for at dere kom. Og for dem som ikke fikk med seg hele episoden eller vil at en kompis skal høre det her så blir det lagt ut som podcast på Jernverket Jernverket podcast kan dere abonnere på der du lytter til podcast ellers kommer ny episode hver fredag og det hardrock og metal det går I neste vekk får vi høre det her igjen tusen takk for at du kom Asbjørn
ja, du var kjempehyggelig
ja, nå blir det heavy og nå kan du gå på dass vi skal spille sangen
Du har hørt et opptak fra liveshow med Jernverket og Asbjørn Slettemark spilt inn på Vateland 10. september 2020. Likte du det, kan du for eksempel høre liveshowene med Deadlord, Vulture og Grave Miasma, Dimmu Borgir, St. Karloff, Molten Gold og Midgardsblot. I det siste har jeg havnet litt på Dan Svanø-bølgen igjen, kanskje fordi han deler en del av historien sin på nettet for tida. Jeg har derfor grevet frem et skikkelig gammelt Nightingale-intervju.
Jeg tror vi lyssnar på våra skivor som vi lyssnar på andra skivor. Vi ser dem som en del av våra skivsamling. Och det är ingen lätt det finns lite att matcha emot.
Abonnera på Järnverket podcast via podcast app eller gå in på järnverket.com. Sprid ordet, lägg igen en femstjärnor och lytt och vill du bidra med lite peng för att jag ska kunna fortsätta kan du ge stötte via Patreon eller Vips. Och husk på att följa Järnverket på Instagram och Facebook för konkurrenser, diskussioner och musikalska tips. Jeg heter Helle Stenkløv og gir deg et nytt eller gammelt hardrock-intervju hver fredag. Vi høres!